Dovolená v exotické cizině už dávno není žádný luxus. Zbalit si kufry a odjet do Tajska, Maroka, Egypta nebo Tunisu je pro mnoho našich cestovatelů naprostá samozřejmost. To, že bychom přitom měli myslet také na zdraví, připomene dnešní Leonardo Plus, které s příchodem léta věnujeme cestování. Naším hostem je docent Rastislav Maďar, vedoucí ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Dobrý poslech přeje Andrea Skalická.
Leonardo Plus.
Lékař Rastislav Maďar je také uznávaným odborníkem na cestovní a tropickou medicínu a sám procestoval více než 90 zemí světa. Dobrý den, pane docente.
Dobrý den.
Co je základem vydařené dovolené? Dobře se na ní připravit?
Určitě se dobře připravit a hlavně nic nepodcenit. To znamená přistupovat k tomu s velkým respektem, zjistit si zdravotní rizika na tom místě a vytvořit si nějaké své automatizmy, které potom člověk dodržuje. A vůbec ho to nemusí stresovat. To není o tom, že bychom neustále museli myslet na nemoci, jenom si vytvořit takové své osobní desatero, které je potom schopno dodržet i větší dítě a natož dospělý. My to vidíme i ve statistikách, kdy v podstatě za takové nejrizikovější skupiny cestovatelů z těch zdravých cestovatelů považujeme takové ty všeznalé hrdiny, co všechno ví, všechno znají a potom něco podcení nebo nedocení velikost míru toho rizika. A potom jsou to, a to si myslím, že je velmi zajímavé, cestovatelé, kteří vyjíždí za rodinou, přáteli, známýma do ciziny, protože kdyby jeli do Kamerunu bez nějakého místního kontaktu, tak by k tomu přistupovali s veškerou odpovědností, ale když tam jedou za nějakou Eliškou, která tam pracuje už měsíc na českém rozvojovém programu a buduje tam místní školu, ona jim napíše přes Facebook, že nikde žádnou nemoc neviděla, tak mají tendenci trošku podcenit tu přípravu. Samozřejmě nemocnice mohou být plné pacientů, ale to běžně člověk na ulici nevidí. Dokonce v cestovní medicíně na to existuje zkrátka VFR, Teslov Visiting Family and Relatives, takže pokud někdo jede za rodinou nebo přáteli do ciziny, tak by měl vycházet z toho, že ty rizika pro něho nejsou menší. A pokud se bude snažit žít jejich způsob života, to znamená pít vodu, kterou oni pijí, nebo nedávat si moskytěru, když by si měl dávat, a protože místní to nedělají, tak se skutečně může nakazit i závažnou nemocí.
Hodně lidí cestuje jenom po Evropě. Nepodceňují lidé také cestování po těch evropských zemích?
Obecně se dá říct, že skutečně ano. Navíc podceňují i takovou tu blízkou exotiku, to znamená severní Afrika. Mohli bychom se postavili na gruzínské letiště a dělali si průzkum, kolik lidí odlétá do Tuniska, do Egypta a kolik z nich vůbec napadlo, že je to Afrika, i když je to blízko a měli by být aspoň nějaké základní očkování, jdeme tomu proti žloutence A, tak si myslím, že by to bylo malé procento, ne-li promile z těch našich cestovatelů. Paradoxem je, že lidé se často bojí nemocí, které by k nám mohli přinést uprchlíci z té části světa, z Afriky, ale přitom opět to vidíme i ve statistikách, v importovaných infekcích a i vlastně ve vlastní praxi, že se nám část těch lidí vrací se žloutenkama, s jinými nemocemi a potom, i pokud nikoho nenakazí, tak ho minimálně mohou vystavit karanténě až na 50 dnů, což je maximální inkubační doba. Takže daleko větší pravděpodobnost, že nás někdo může ohrozit nebo nám zkomplikovat život, je od našeho cestovatele než od nějakého ilegálního imigranta. A pokud jde o Evropu, tak to už úplně tam, kam se vyjíždí autem, to lidé nevnímají jako nějaké vůbec zdravotní riziko a přitom my víme, z hlediska výskytu nemocí, dokonce i exotických. Možná by se posluchači divili, jaké exotické nemoci máme v jižní Evropě v typických turistických oblastech, kam jezdí spousta českých turistů, jako papatači, viscerální leishmanióza, marselská horečka nebo západonilská horečka, která už se mezi tím dostala i k nám.
Pokud vím, tak předloni v létě také probíhala nedaleko Říma epidemie horečky chikungunya, kterou přenáší komár. To je vlastně taky asi výjimečné, ne? Nebo se s tím dá setkat na více místech v Evropě?
Chikungunya naštěstí zatím patří do skupiny nemocí, jako například horečka dengue, která se občas přenese na Evropany, kteří nikdy nebyli v exotické oblasti, což je ale způsobeno tím, že v jižních částech Evropy žije přenašeč těch nemocí a to je komár Aedes albo Pictus, neboli komár tigrovaný. A když někdo z cestovatelů, buď z cizinců, nebo častěji z místních lidí, přiveze, tak řečeno, ten virus ve své krvi jako nakažený z nějaké exotické oblasti, tak se na něm může potom nasát místní komár a může vzniknout najednou v Evropě nějaká mini epidemie. U těchto druhů komárů jenom po období teda letních dnů, kde je dostatečně teplo na to, aby se ta nemoc mohla přenášet, většinou příchod zimního období tu epidemii utlumí. Nicméně, když předtím došlo k epidemii horečky chikungunya na území Itálie, to bylo v roce 2007, bylo to severněji blíž k nám v provincii Emilia Romana, kde je Rimini a San Marino nedaleko turistické oblasti, tak tam se nakazilo až několik set místních obyvatel a dokonce se pamatuju, že České ministerstvo zahraničních věcí vydalo varování, aby tam pro Čechy, aby do těch oblastí zbytečně nejezdili, pokud nemusí, protože by se mohli nakazit touto exotickou nemocí bez toho, aby jeli někam do rozvojové země. V roce 2012 nastala podobná situace na ostrově Madeira. To je totiž velmi populární turistický ostrov u Čechů. To je jediné místo z takových těch běžných v Evropě, když nepočítám východní část Černého moře, kde je endemický nebo bývá občas endemický Aedes aegypti, to je hlavní přenášeč, komár egyptský, hlavní přenášeč těch flavivirů. A v tom roce 2012 se nejenom, že nakazili místní obyvatelé, ale i Evropané, turisté z více než 10 jiných evropských zemí, a oni to potom zase dovezli v tom letním období k sobě domů, takže to byla poměrně velká epidemie horečky dengue na evropském území. Takže občas se to může stát, zaznamenáme i případy občasného přenosu v Chorvatsku nebo v jiných zemích toho širšího středomořského regionu. Nicméně je to samozřejmě otázka štěstí a náhody, ale vyplývá z toho jedno poučení. Nemusíme se stresovat, ale dobré, když jsme na jihu Evropy, kde tyto exotické druhy komárů se vyskytují, nebo exotické, které už se endemizovaly v jižní Evropě, je dobré, když člověk na to myslí a používá repelent.
A ten repelent je potřeba používat přes den nebo na noc?
To je výborná otázka. My jsme totiž zvykli používat repelent skutečně v období tom večerním nebo před západem slunce, kdy u nás se aktivují komáři, ale horečku dengue nebo chikungunya přenáší komár Aedes, který má denní aktivitu, zejména u svítání a u západu slunce. Takže v podstatě, kdyby člověk byl venku u svítání nebo u západu slunce, tak je dobré, aby na to myslel a nastříkal se. Stejně tak, když je oblačno, tak potom přes den. Na pláži asi nemusíme, ale když jde člověk někam na výlet, včetně ale měst, protože ten komár tigrovaný se vyskytuje ve městech, vyskytuje se v typických turistických oblastech, což je velký rozdíl proti malárii. Například to už se dneska stává kromě Afriky v jiných lokacích, hlavně nemocí venkova, tak ta horečka dengue nebo chikungunya se přenáší ve městech, kde žijí lidé. Je to antropofilní komár, synantropní, takže vstupuje do lidských obydlí a vyhledává člověka. A vyskytuje se v podstatě všude, kde aspoň trochu prší. To znamená nejenom v jižní Evropě, ale v celých subtropech a tropech s výjimkou těch nejsuchších částí severní Afriky a Blízkého východu.
Co kromě repelentu by měli mít cestovatelé s sebou v lékárničce?
To záleží od toho, jak rizikový ten cestovatel je. Jinými slovy, pokud je to člověk, který je zdravý, není úplně senior, protože i zdravý senior je v jistém ohledu riziková osoba, protože nám s věkem se oslabuje imunitní systém. I takový člověk, který už má po 60 a nemá žádnou akutní ani chronickou nemoc, když se potká s pomocem například zápalu plic pneumokokem, tak jeho schopnost vyrovnat se s tím je mnohem horší, než byla, dejme tomu, u té stejné osoby před 10 lety, když mu bylo 55 versus 65. Takže ti starší lidé, nebo děti do 2 let, nebo těhotné ženy, nebo lidé s oslabenou imunitou z důvodu nemoci, nebo nějaké léčby s autoimunitním onemocněním, tak to je specifická skupina. Ale i jaksi zdravý cestovatel na rizikového věku by měl mít alespoň léky proti průjmu, repelent, a určitě by měl mít léky proti alergii i někdo, kdo není alergik, protože na cestách se může potkat s novými druhy jídla, koření, ovoce, může ho bodnout jiný druh hmyzu než obvykle, než ten, který je endemický v místě, odkud pochází, a na to může zareagovat neočekávanou rozsáhlou reakci, takže to antihistaminikum, ten lék proti alergii, je dobrý. A potom, když jedou ty rizikové skupiny populace, tak se musí brát ohled na to, jaké jsou nejčastější nemoce u nich a i to, jaká je to destinace, to znamená, pokud je tam dlouhý let, tak určitě u dětí dochází velmi často k otoku dutin. I v těch teplých oblastech, protože jsou velmi klimatizované hotely. I kdybychom si vzali například Dubaj, takovou relativně bezpečnou destinaci, tak ty hotely nebo nákupní centra jsou nastaveny klimatizačně a velmi nízkou teplotu. Potom vychází venku do toho horkého prostředí, zase se vrací do toho chladného prostředí nebo do klimatizovaného auta. A to způsobuje otok dutin. A u těch dětí jsou ty dýchací cesty velmi úzké, takže mít lék na tohle, kašel, samozřejmě nějaké oční nebo ušní nebo nosní kapky a podobně.
Jedním z nejrizikovějších stavů na dovolené je pro malé dítě dehydratace, jak upozorňuje doktor Ivo Hýmer z infekční kliniky Slezské nemocnice v Opavě.
Takové, řekněme, rok a půl staré dítě může mít zhruba kolem 12-14 kilo. Stačí několik stolic o objemu zhruba kolem 200 ml na stolici a dojde už poměrně závažné dehydrataci. To znamená, to dítě ztrácí zhruba přes litr tekutin, což už vzhledem k jeho celkové tělesné váze představuje kolem 10% jeho váhy, což už může být pro něho někdy značně nebezpečné a pokud nedojde k rychlé nápravě, k rychlé rehydrataci, tak v některých případech i fatální. Do toho dítěte musíme jakýmkoliv způsobem prostě dostat tekutiny. Pokud je to jenom průjem a zatím ještě to dítko nezvrací, tak samozřejmě orální rehydratační roztoky, když ale třeba zvrací, tak pokud je to možné dle věku dítěte dát nějakou malou dávku léku proti zvracení, chvíli počkat, třeba hodinu a poté se zase znova snažit ten rehydratační roztok do něj dostat, ale pokud nemáme možnost do toho dítěte dostat jakoukoliv formou prostě tekutiny, tak co nejrychleji vyhledat lékařskou pomoc a ty tekutiny se musí dát v infuzi.
Říká infektolog Ivo Hýmer. Pane docente, co přesně se odehrává v těle dehydratovaného člověka, ať už jde o dítě nebo třeba o seniora?
To je velmi komplexní soustava nebo systém procesů, který nastupuje. My máme totiž v těle dvě části tekutin. Jedna, která je mimo buněk a jedna je ta intracelulární, takzvaná, která je uvnitř těch buněk. Nejdříve ta dehydratace vidět na tom extracelulárním prostoru, mimo buněčný systém. Tělo samozřejmě na to reaguje. My máme speciální centrum, které zajišťuje tyto procesy a to je v hypotalamu, v mezimozku, kdy se například uvolňuje antidiuretický hormon, ten snižuje vylučování vody z organismu, pokud ji nemáme dostatek. Současně se aktivuje centrum žízně, aby člověk, pokud má přístup k vodě, aby se napil, aby se ty tekutiny doplnily do organismu. Dochází k tomu, že se vlastně snižuje průsvit cév na periferii v kůži, aby se ušetřila voda pro důležité součásti toho organismu, aby zůstal objem plazmy co nejdéle nenarušený, aby mohla cirkulovat krev, aby se zbytečně nezahušťovala. Dokonce kvůli tomu dochází k rozdílům teploty centrální a periferní těla až o 2 stupně Celsia, takže kdybychom změnili teplotu na povrchu těla na kůži, někde na kutníku například a rektálně, tak bychom zjistili rozdíl až 2 stupně Celsia. To je součást těch mechanismů, které se snaží zabránit tomu, aby se ztrácela zbytečně voda přes kůži vypařováním. Velmi záleží ale u dehydratace od toho, jestli se ztrácí jenom voda nebo i sodík. Protože sodík je základní jont osmolality a ty principy osmolality jsou klíčové pro to, jaké procesy v těle probíhají. A například pokles tlaku, který by byl logický, když nemáme dost tekutin, tak paradoxně nejdřív se tlak zvyšuje právě tou periferní vazokonstrikcí až na konci, když už to je téměř předterminální stádium, kde je ta dehydratace buď extrémně rychlá nebo dlouhodobá, tak až potom dochází k poklesu tlaku. To už znamená, že ten organismus už není schopen vlastně tu dehydrataci dost dobře kompenzovat. Takže ty procesy jsou velmi komplexní a je mnohem horší, když se nám například pocením ztrácí i sodík, i voda, než když se ztrácí čistá voda. Ale u dětí, rychlý průjem u malých dětí je celosvětově nejvýznamnější příčinou úmrtí.
A druhou rizikovou skupinou jsou seniori?
Seniori, ano, my to vidíme i u nás tím, že když je horké léto a jsou vysoké teploty, tak seniori dostávají speciální doporučení, jak se mají chovat. Je to proto, že ty různé fyziologické mechanismy, které jsem popsal, postupem času, tak jako různé reflexy, se oslabují s věkem a oni tu žízeň tak moc nepociťují a bohužel někteří z nich nejsou schopni si sami uhlídat ten dostatečný přísun tekutin, ale ideálně i těch jontů, takže by bylo dobré, aby pili nejenom čistou vodu, ale i nějakou minerální vodu, kde je určité obohacení organismu o sodík a další jonty.
Ta dehydratace člověku hrozí asi hlavně v případech, kdy se vydá na nějakou dlouhou cestu, je horko a on si nevezme sebou dostatek tekutin.
Ano, je to tak. Myslím, že ani nemusíme jezdit nebo jít aspoň takhle virtuálně do vzdálené exotiky. Velmi často jsme to viděli u pacientů, kteří jezdívali i do Chorvatska autobusem, protože starší lidé se bojí inkontinence, že když se napijou večer tekutiny, takže bude muset kvůli ním zastavovat autobus a oni velmi neradí někoho obtěžují, ti starší lidé. Takže se stávalo, že dlouhou dobu před cestou a v průběhu cesty vůbec raději nepili a potom skutečně dorazili i do severního Chorvatska, do relativně vzdálené destinace, naprosto zmatení, dehydratování, měli křeče. Dramaticky to i poměrně vypadalo klinicky. Člověk, který prochází si větší dehydrataci, už je to vidět na obličeji, říká se tomu facies hypokratika, má takové zapadlé halonové oči, má vystouplý a špičatý nos, což je způsobené vlastně poklesem turgoru kůže, protože ta obsahuje samozřejmě taky méně vody tím pádem, ale to je samozřejmě u těch významnějších prudších dehydratací, jako kdyby pacient trpěl cholerou například a podobně, ne když nepije jednu noc v autobuse.
Jak je to s návštěvami lékařů na dovolené? Lidé většinou odjíždějí pojištění, takže mohou navštívit lékaře, kde kdekoliv na světě. Určitě ta péče se hodně liší destinace od destinace.
No, já jsem byl skutečně v zdravotnických zařízeních v desítkách zemí různé vyspělosti, od těch nejchudších po takové ty bohatší, jako Spojené arabské emiráty, a můžu říct, že naši pacienti od nás dostávají před odjezdem kamkoliv doporučení, že je lepší vyhnout se místní zdravotní péči. Řekl bych to i jinak, že vlastně zdravotní péče, které se jim dostane u nás v České republice, najdou jen málo kde ve světě. A tím myslím skutečně bohatší země. I soukromé nemocnice v Dubaji jim neudělají klasické serologické vyšetření na přítomnost hladiny protilátek, tak jak u nás, nebo nějakou kultivaci, výtěry, stěry a podobně. Většinou se snaží léčit jenom potlačovat příznaky nemoci a potom se vlastně ani neví, co daný problém způsobilo. U nás už zpětně se to často nemusí dozjistit, protože ten člověk má IgG protilátky paměťové, ale my nevíme, jak dlouho jsou přítomné. Jestli to byla právě ta nedávná infekce, nebo je to něco, co už tam je delší dobu v těle toho člověka, co si prodělal ve větší časové vzdálenosti směrem do minulosti.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Aby člověk neonemocněl, záleží i na tom, jestli odjíždí na tu dovolenou dostatečně odpočinutý, protože hodně lidí létá na dovolenou letadlem a ten let bývá třeba v noci, takže o to je náročnější.
Ano, ne každý umí spát v letadle, to známí mnoho mých kolegů, kteří prostě, když letí nočním letem a ještě nadpracovávají takzvaně dovolenou, tak v podstatě nespí dvě noci. K tomu se přidruží časový posun, možná tam může být nějaká malá infekce, kterou někde po cestě získají od někoho, koho potkají, a najednou ten člověk už se necítí úplně v pohodě, ale navíc tento člověk pod stresem, že na něho něco leze, k tomu ten časový posun je nevyspalý dlouhodobě, je mnohem náchylnější k tomu, aby udělal chybu. To znamená, zná ty rizika, ale dejme tomu na té první snídani v hotelu, kterou absolvuje, že on se vyspí těch pár hodin, tomu nestačí, a na té první snídani si neuvědomí a napije se ovocného džusu, který tam hotel nabízí, i když je to hotel luxusní, tak tam byl led, který nebyl z pitné vody v té původní nádobě, a on se může nakazit. My, když jsme si dělali analýzu našich pacientů z Center očkování a cestovní medicíny celostátní, tak jsme zjistili, že vlastně u těch našich pacientů, kteří jsou očkováni a poučení, mělo zdravotní problémy 39% všech těch, co se vůbec nezastaví a nekonzultují, může být ještě daleko víc. Z toho většina teda byly zažívací problémy a drtivá většina těch pacientů měli zdravotní potíže na cestách první týden pobytu, prvních 7 dní.
A jak je to v letadle s tou klimatizací? To je určitě taky aspekt, který nepřidává lidskému zdraví.
To je pravda. První problém s klimatizací je ten, že by se měly kontrolovat filtry, které tam mají a musí být, ale kdo a jak ty filtry kontroluje a vyměňuje, to se nikdy nedozvíme jako běžní klienti. Další věc je ta, že mnoho lidí sedá do letadla neúplně zdravých. Já teda osobně snad ani neznám za 21 let své praxe někoho, kdo by měl nějakou vírozu, a pokud je schopen dostavit se nebo dokráčet k letadlu, tak aby neodletěl někam na dovolenou do teplých oblastí, takzvaných, protože si řekne, že tam se vyléčí, tam se z toho zotaví, ale to, že v tom letadle mohou sedět rizikové skupiny populace, těhotné ženy, malé děti, miminka, úplně toho vůbec nenapadne. Takže já říkám svým pacientům i studentům, i všem, kteří mě poslouchají, když přednáším, že se nemůžeme spolehnout za zodpovědnost jiných lidí, ale musíme chránit sami sebe co nejvíc.
Dostanou se ty viry toho nakaženého člověka přímo do té klimatizace?
Ano, to je možné, pokud ty filtry v klimatizaci by nefungovaly. Dokonce já jsem viděl studii na jednom z kongresů cestovní medicíny světových, která prokázala, že viry se od nemocného člověka dostali do celého letadla, když nebyly funkční ty filtry klimatizace, už za 2 minuty. Navíc se přenáší vlastně různé patogeny na vzdálenost 2 metrů velmi efektivně. A vemte si, kolik lidí se od letiště, od check-inu přes vyzvedávání zavazadel, pasové kontroly k nám dostane na 2metrovou vzdálenost, a to nemůžeme nějak ovlivnit. A jsou popsány i přenosy poměrně závažných infekcí v letadle, například meningokoková meningitida. Skauti letěli před pár lety na světové setkání na Jamboree, světové setkání skautů do Japonska, tam se nakazili evropští skauti, se nakazili z různých zemí meningokokomeningitidou a cestou zpátky ještě nakazili paní z Francie, která seděla u řadu před nima stejnou poměrně potenciálně závažnou nákazou, kde může jít o život. Takže letadlo je místo, kde dochází k přenosu patogenu, a mnoho lidí by si to mělo uvědomit, a zase to podcenění, je to klíčové slovo, podceňuje to. Například když nám letí pacienti v prosinci nebo v lednu či v únoru, v době u nás vrcholící chřipkové epidemie například, tak nechají se očkovat proti exotickým nákazám, jako je cholera, vzteklina například, úplně bez problému. Takže proti očkování jako takovému nemají žádné výhrady a uznávají jeho benefity, ale například doporučení na očkovat se proti chřipce kvůli cestě do té destinace exotické, tak naprosto negují a o to nemají zájem. A přitom možná je mnohem pravděpodobnější, že cestou dostanou chřipku tam nebo zpátky, než že dostanou choleru nebo vzteklinu.
Ještě k letadlu a malým dětem, jak malé dítě nebo jak velké dítě je bezpečné vzít tu letadla?
Pravdou je, že nejenom čeští cestovatelé, obecně globální cestovatelé jsou, když to řeknu eufemisticky, velmi odvážní. Specialistům nebo lékařům, dá se říct, to ani nemusí být specialista v cestovní medicíně, obecně lékařům se to nelíbí, protože víme, jak zranitelný ten dětský organismus je, zejména do 2 let věku. Takže z hlediska cestovní medicíny je naším pravidlem, aby dítě, které ještě nemá 6 měsíců, aby vůbec rodiče s ním neletěli letadlem, pokud skutečně neporodí náhodou, takže někde v cizině, že se teda chce vrátit jenom domů, tak to je čirý egoismus, protože z té cesty to miminko nemá vůbec nic a naopak je co tam změny tlaku, u čeho to dítě trpí, jako je tam zvýšená radiace, je tam spousta nosičů různých patogenů, každý 10. člověk je nosič meningokoku, pneumokoku a tak dále, ty různé respirační viry. Mohou to být i různé rezistentní bakterie, které člověk získá. Navíc to miminko ještě nemá do 2 let úplně dobře fungující imunitní systém, není proti všemu očkované, takže je lepší, když do půl roku vůbec nelítá. Od půl roku do 2 let připouštíme cesty po evropských destinacích letadlem. Je mimochodem lepší, když letí rodiče s tím malým dítětem čártrovým letem. To znamená, že nastoupí do letadla například cestovní kanceláře nebo si koupí letenku do čártrového letu, ne do pravidelné linky, protože když letíme letadlem z Prahy někam přímo do turistické destinace, tak v tom letadle z Prahy nebo z Brna nebo z Ostravy bude stejná populace, jako to dítě potkávalo v dětském koutku předtím v nákupním centru nebo podobně. Ale když sedne do pravidelné linky přes Paříž někam do Istanbulu, tak najednou tam může v Paříži přistoupit spousta lidí z 80 zemí světa, dejme tomu, a tam už potom to epidemiologické riziko je trošku jiné. Takže čártrové lety do 2 let věku do evropských destinací plus Turecko a Kanárské ostrovy samozřejmě. A potom už po 2. roku celého života, když to dítě ale kompletně očkované povinným očkováním plus nepovinným a plus se chrání samozřejmě ještě navíc po konzultaci v Centru cestovní medicíny, tak ty cesty my připouštíme a dokonce my cestování dítě i podporujeme. Pokud to dítě nemá nějakou poruchu autistického spektra, rádo poznává nové věci, tak ten pobyt někde v cizině i v exotické za těch stanovených mantinelů a pravidel, tak za to stejné časové období to dítě udělá větší pokrok, než udělá, dejme tomu, v domácích podmínkách, kde už všechno zná.
A jak je to ještě s těhotnými ženami v letadle? Ty by měly být také určitě obezřetné?
Určitě ano. Já si myslím, že toto je taky takový palčivý problém. Dedukuji z toho, že já mám na internetu několik poraden, které vedu, dokoliv si tam může napsat. Bývají měsíce, kdy 80% všech dotazů, které tam dorazí, se vztahují k těhotenství. Těhotné ženy chtějí cestovat, plánují si cesty, nebo se jim stane, že otěhotní nechtěně nějaké exotické destinace a potom se bojí, anebo se ptají, za jak dlouhou dobu po návratu mohou otěhotně, nebo jaké testy si mají udělat, aby mohli mít jistotu, že neonemocní oni nebo to miminko. Faktem je, že úplně nejrizikovější část té gravidity, vzhledem zejména k tomu plodu, je první trimestr. Do 12. týdne probíhá vývoj orgánů plodu a ten je velmi vnímavý k jakýmkoliv změnám, které v organismu matky mohou nastat, dokonce i ke zvýšené tělesné teplotě. Dokonce někdy může způsobit vývoj vadu i bez příznaku listerióza nebo něco, co se navenek u té maminky ani nějak zásadně neprojeví. Takže lepší nepít nepasterizované mléko a nejíst nepasterizované mléčné výrobky a zrahící sýry a podobně, neupravené, tepelně neupravené maso, plody moře a podobně. Velmi si hlídat pitnou vodu samozřejmě. Druhý trimestr je k cestám do exotické oblasti nejvhodnější, pokud ta gravidita není komplikovaná, i když gynekologové a porodníci říkají, že nekomplikované těhotenství je takové, které skončí a nemělo komplikace. A třetí trimestr tam teoreticky zase může hrozit předčasný porod, takže to dítě by někde bylo hospitalizováno v těch někdy fakt hrozných podmínkách místní zdravotní péče, bych to úplně nedoporučoval. Takže ano, těhotné ženy mohou cestovat, ale vyhýbat se rizikovým oblastem, kde Zika, i když je teď v útlumu, ale hlavně horečka dengue, chikungunya, malárie, žlutá zimnice. Záleží od toho, jak jsou preventivně očkovány ještě před otěhotněním, protože v gravidite můžeme očkovat jenom chřipku a černý kašel.
Říká docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity v dnešním Leonardo Plus. Uslyšíme se po krátkých zprávách. Tady je Český rozhlas Plus a Leonardo Plus s docentem Rastislavem Maďarem, odborníkem na cestovní a tropickou medicínu. Pane docente, jaké aktuálně teď probíhají epidemie ve světě?
epidemii samozřejmě v každém momentu poměrně velké množství, záleží jenom od toho, jestli je to v oblastech, kam mohou směřovat čeští cestovatelé, takže my nechceme úplně vyvolat nějakou paniku. Taky všem nemocem nelze nějak jako účinně specificky zabránit očkováním a ani cestovní medicína není jenom očkování zdaleka. Sledujeme například, jak se vyvíjí teď situace v Jižní Americe, protože tam je teď období standardně sezóně zvýšeného výskytu žluté zimnice. V minulém období měla Brazílie velký problém s touto nákazou a teď od vlastně prosince až do května je ta sezóna. Zatím to v letošním roce vypadá celkem dobře, nicméně to je i proto, že v minulém období bylo očkováno přes 20 milionů obyvatel vakcínou proti žluté zimnici, aby si pokryli tu svoji část populace. Bylo to jednak proto, že vlastně před minulém a minulém období, to znamená 2016, 2017 a 2017, 2018, byly dokonce 2017, 2018 až více než 1300 případů nákazy a více než 400, skoro 500 úmrtí na žlutou zimnici. Dokonce tato nemoc se přiblížila k velkým městům jako Rio de Janeiro, São Paulo. Začali protočkovat i v těch státech, které jsou na pobřeží Atlantského oceánu a nebyly historicky považovány za rizikové z hlediska výskytu žluté zimnice jako Rio de Janeiro, São Paulo nebo stát Bahia na středovýchodě nebo až severovýchodě země. To přineslo například doporučení očkovat se i pro ty, kteří jeli nebo plánovali cestu do typické turistické oblasti velkých městech, protože jinak v Latinské Americe žlutá zimnice se ve velkých městech nevyskytuje. A ta masivní očkovací kampaň, mimochodem ta potřeba byla tak obrovská, že oni v Brazílii přistoupili k frakcionovanému podávání té vakcíny, to znamená jednu dávku rozdělili aplikovaný intradermálně až 5 lidem, aby vlastně jim ty zásoby stačily, protože nelze se domnívat, že nějaká země vznese požadavek na 20 milionů kusů vakcíny a výrobce tomu dokáže vyhovět bez toho, aby omezil zbytek světa. Takže oni museli přistoupit k takovému mimořádnému opatření. Nicméně podle všeho to bylo úspěšné, protože teď za první 2 měsíce toho typického období sezónního tak byly zaznamenány jenom desítky případů nákazy. A už z těch počtů nemocných a zemřelých, které jsem říkal, se ukazuje, jak nebezpečná žlutá zimnice je, protože pokud onemocní 1300 osob a téměř 500 na to umře, tak ta smrtnost se pohybuje na úrovni, rychle počítám, 40%, dejme tomu nebo podobně. Žlutá zimnice patří mezi ty nejnebezpečnější nákazy, které se na světě vyskytují. A z okolností přenáší komár Aedes, o kterém jsme mluvili, který má denní aktivitu.
Pokud vím, tak ta vakcína proti žluté zimnici je takzvaně živá. Můžeme vysvětlit, co to znamená?
Je to kmen viru žluté zimnice, který je opakovaným pasážováním natolik oslabený, že není schopen vyvolat nákazu, ale pokud ho vpravíme do těla, tak on simuluje jaksi přirozenou infekci velmi nízké intenzity, takže zdůrazňuji velmi nízké intenzity, dokonce my víme v dnešní době, že můžeme i HIV pozitivním osobám, pokud nemají už hlubokou fázi AIDS, s velmi nízkým počtem CD4 té helperu, tak můžeme očkovat proti žluté zimnici a dokonce můžeme očkovat opakovaně po 10 letech. Takže tak bezpečná ta vakcína je, že někomu, kdo má oslabený imunitní systém, ji můžeme aplikovat. Jinak vlastně genialita této metody je v tom, že nám stačí jedna jediná dávka vakcíny, která má objem 0,5 ml a chrání nás před smrtelnou nemocí po celý zbytek života. A to si myslím, že obrovská škoda nevyužít.
A pokud vím, tak její vynálezce za tento objev získal Nobelovu cenu.
Ano, i obecně jako za ten princip atenuace jako očkovacích látek. Vlastně živých vakcín v praxi není až tak moc. Tohle jedna z nich a tím, že dává celoživotní imunitu, tak je lepší očkovat čím dřív. Pokud lidé jsou cestovatelé, plánují cestovat, tak bych jim doporučil zbytečně nečekat a využít to v co nejdřívější době. A potom už mohou cestovat kamkoliv po světě a nemusí se stresovat s tím, jestli včas absolvují očkování. Protože některé země africké podmiňují vstup na své území a vydání víz absolvováním očkování proti žluté zimnici.
Další vlastně novinkou je, že se testuje vakcína proti malárii v Malawi a dalších afrických zemích. Jak velkou naději to skýtá pro lidi vlastně po celém světě?
Malárie je velmi zvláštní nemoc, nebo taková, až bych řekl, zákeřná, nejenom tím, že zabíjí samozřejmě, ale tím, že ten malarický parazit se neustále schovává v lidských buňkách. Když nám kumar vpraví do těla to plasmodium, toho prvouka malarického, tak on se okamžitě velmi rychle za desítky minut se schová do jaterních buněk. Takže vlastně je velký problém vyvinout vakcínu, která by neútočila na vlastní struktury těla, protože to rozhodně nechceme, aby způsoboval nějaký autoimunitní mechanismus nebo působil autoimunitním mechanismem. Takže my nechceme, aby vakcína likvidovala i napadené jaterní buňky současně s tím parazitem. Tam se parazit dozrává, pomnoží se a vyluje vylučuje se a zase velmi rychle vstupuje z té krve, kde by mohl být zasažen imunitním systémem a protilátkami po očkování. Vstupuje do červených krvinek. A opět tady platí to stejné. My nechceme vytvářet vakcínu, která ani mít vakcínu, která by útočila na červené krvinky. Už tak, že ten parazit dozlikne do červené krvinky a dochází k vzniku chudokrvnosti a anémie. I proto vývoj té vakcíny trvá tak strašně dlouhou dobu. Ta nová vakcína RTSS je už registrovaná, dokonce má pozitivní stanovisko Evropské lékové agentury. Teď nově a některé africké země, které vlastně v podstatě dosud nemoc úspěšně bojovaly s malárií, jako Malawi nebo Kenya nebo Ghana, se rozhodli, že tu vakcínu zařadí do svého národního imunizačního programu. Budou to dostávat děti od 5 měsíců do 9 měsíců ve 3 dávkách ob 2 měsíce. Ve schématu 3+1, takže 3 dávky od 5 do 9 měsíců a potom ještě 4. dávka se podá ve věku 2 let. Účinnost té vakcíny, tím, jak jsem popsal ten velmi komplikovaný mechanismus, že ta vakcína, ty protilátky mají velmi málo času, aby zacílili toho parazita, protože ten se jinak schovává uvnitř našich vlastních buněk, tak ta účinnost té vakcíny je v porovnání s ostatními očkovacími látkami poměrně nízká. Prevenci případu malárie u dětí je schopno zajistit u asi 40% očkovaných. V prevenci těžkých případů je to zhruba 30%, ale významně redukuje počet hospitalizací, nutnost transplantací krve, samozřejmě i počet úmrtí. Takže vlastně tu vakcínu už máme k dispozici několik let a teď se ty země rozhodly, dobře, ta vakcína je méně účinná než ostatní vakcíny, ale je bezpečná, to vidíme, a proč nezachrání aspoň 4 z 10 dětí, které můžeme, i s tou méně účinnou očkovací látkou, než vůbec žádné. Takže se rozhodli takhle to očkování už jaksi testovat v rámci té čtvrté postregistrační fáze, že to nasadí do svého očkovacího programu a uvidíme. Ale já jako humanitární lékař, který do těch oblastí jezdívá, tak bych byl strašně rád, kdyby se nám aspoň ty 4 z 10 dětí, které bychom jinak ztratili, podařilo zachránit. I když vlastně ty standardní očkování a ta standardní protekce u jiných vakcín většinou se vyžaduje, aby bylo daleko vyšší.
Vy se vydáváte do Malawi, afrického Malawi, každoročně. Těch dětí, které diagnostikujete na malárii, kolik jich je?
No je to obrovské množství. A co je velmi zajímavé a velmi poučné, tak to je, že my tam jezdíváme, alespoň ta moje skupina jezdívá většinou v letním období. A to je z toho důvodu, že tam je naopak zima, je suché počasí a my díky tomu dojedeme po těch prašných silnicích do úplně těch nejodlehlejších oblastí, kam bychom ve vlhké sezóně nedojeli. Takže jezdíváme tam cíleně vlastně v této fáze roku. A i přesto, že tam několik týdnů nepršelo a neprší vůbec. Já jsem zažil v Africe v tomto období déšť skutečně za posledních 10 let velmi málokrát. A že tam téměř komára nevidíte, tak když přejdeme do některých velmi odlehlých a velmi vyprahlých suchých oblastí, kde ani nestojí voda, tak tam vidíme, že z prvních 20 dětských pacientů 18 je pozitivních na malárii. Takže to je takové poučení pro naše turisty, i když je suchá sezóna, neprší a vy nevidíte komára navenek, chraňte se, používejte moskytěru, nebo když je to vysoce riziková malarická oblast, užívejte antimalarika. Já nejsem příznivec zbytečného předepisování antimalarik. Na druhou stranu, tam, kde bych ty antimalarika užíval já sám osobně jako cestovatel, tak udělám první poslední, aby ho tom přesvědčili toho svého pacienta, který pochybuje nebo si chce ty antimalarika vzít jenom jakoby do své lékárničky. Dneska mám k dispozici Atovacom Proguanil, to mluvíme o účinných látkách nebo komerčních názvech, nebo teda doxycyklinové antibiotika, které se mohou užívat. Tam, kde s tou malárií je problém, tak bych určitě se poradil s odborníkem na cestovní medicínu, který mi naplánuje nejlepší schéma. Doporučí mi to, jestli náhodou nelze to někde zaměnit, protože doxycyklin se může užívat dlouhodobě, ale zase by se měl užívat 4 týdny po návratu domů. U toho Atovacom Proguanilu zase je ten problém, že se musí užívat s tučným jídlem nebo zapít mlékem alespoň. A ještě k tomu navíc nesmí se, nebo aspoň nejsou data k tomu, aby se užívalo jako měsíce, prostě déle než nějakých 5 až 7, 8 týdnů. Takže dá se to ale vzájemně vykombinovat. De facto pro každého se dá najít vhodná antimalarická chemoprofilaxe. Je to ale i otázka finančních možností, protože to už je potom něco, co nás stojí peníze a nahradí to pojišťovna.
A když někdo jezdívá do exotické ciziny častěji, není problém s tím brát ta antimalarika opakovaně?
S tím nebývá problém, například doxycyklinových antibiotik nevzniká jako zásadní problém s rezistencí například. Nejhorší je, když to ten pacient má jenom u sebe a užije to de facto zbytečně bez vyšetření jako pohotovostní samoléčbu. Takže místo toho, aby užíval jednu tabletu denně, tak užije 4, to znamená 12 tablet za 3 dny. Když to udělá několikrát, tak najednou může být problém s rezistencí a velkým nebezpečím je to, že my máme v dnešní době poměrně levný lék. na báze artemizínu, různé deriváty. A mnoho lidí už nebere od nás tu chemoprofilaxi, protože ta je obvykle o něco dražší, ale koupí si na místě to artemizinové antimalarikum a pokud ho zase užijí zbytečně nebo nedodrží dávkování nebo délku užívání nezbytnou, tak dojde k tomu, že ten levný a široce dostupný artemizinový lék proti malárii najednou se objeví rezistence na něj, tak jako, jak se to objevilo kdysi proti chlorochinu, který byl lékem volby, a my o tuto levnou možnost léčby přijdeme. Takže je dobré, když se dodrží určitá pravidla a cestovatelé neporuší určitý kodex medicínský, který platí. A to stejné je například, pokud jde o klasická antibiotika.
Posloucháte Leonardo Plus. Setkání s vědci a odborníky, kteří umí zaujmout. Každou neděli v 10 dopoledne na Plusu.
Když přijede cestovatel z exotické ciziny a udělá se mu po několika týdnech špatně, měl by se stavit určitě u lékaře. Diagnostika nemocí z cestování se provádí na infekčních odděleních nemocnic. Jak připomíná doktorka Hana Roháčová z fakultní nemocnice na Bulovce v Praze, dnes už u nás není problém zjistit, co nemocného trápí.
Je velmi brzo většinou zjištěn jaksi zdroj, co to způsobilo za virus nebo bakterii, kde se vzala. Ale samozřejmě kolísá to taky region od regionu. Evropa, Severní Amerika. To jsou země s tou službou ochrany veřejného zdraví na vysoké úrovni, ale jsou země, kde velké slovo má třeba šaman, nebo jsou tam určité rituální zvyklosti a tak dále. A tam potom je živná půda pro šíření těch infekcí. To jsme viděli třeba při epidemii eboli. Je to vidět, když se rozšíří třeba břišní tyfus v některých oblastech nebo cholera. Tam je samozřejmě nutná taky ochrana z vodních zdrojů, ochrana třeba potravin a tak dále. To řada těchto zemí vůbec nemá. Bakterie i viry jsou živé organismy, které reagují prostě na okolí, mohou se měnit, mohou se spolu nějakým způsobem spojovat. U bakterií bohužel jsou vysoké rezistence dneska na celou řadu antibiotik, ale řekla bych, že jednou z největších hrozeb v současné době je právě odolnost bakterií na antibiotika. To bude problém.
Říká lékařka Hana Roháčová. Máte stejný dojem, pane docente?
Ano, vidíme to už v dnešní době, bohužel, kdy například fluorochinolony, kdy si velmi, ještě pořád velmi populární skupina širokospektrálních antibiotik, tak dnes už v jihovýchodní Asii téměř nefungují. Pokud by tam měla nějaká expedice a chtěli bychom tu skupinu vybavit antibiotiky, tak rozhodně tuto skupinu antibiotik nemá smysl jim vůbec dávat. Ale vidíme to i v jiných částech světa, kde se ty antibiotika nadužívají a výsledkem potom je to, že se klinické praxi následně už nedají použít. Některé samozřejmě skupiny k tomu mají větší tendenci, to záleží od mechanismu účinku, některé skupiny antibiotik nižší tendenci, u některých ta rezistence asi jen tak lehce nevznikne, ale přesto bychom v tom měli být opatrní. A například i to je důvod, proč my jen tak preventivně nepředepíšeme cestovatelům antibiotika. Navíc jsou země, které to úplně buď nedoporučují, vysoce nedoporučují ve svých guidelinech, nebo to až zakazují, jako Holandsko nebo Švýcarsko, to znamená preventivní předepisování antibiotik cestovatelům. Když ten cestovatel jede do velmi odlehlé oblasti, tak by bylo dobré, aby si vzali CRP test, aby si vyšetřil krev, jestli se teda jedná o vírovou nebo bakteriální nákazu v rámci toho samotestování. Jediné, kde teď si vzpomínám, že jsme předepisovali preventivní antibiotika v nedávné době, byla ta velká epidemie moru plicního na Madagaskaru, ale to bylo výslovně na žádost místních zdravotních úřadů, protože minimální inkubační doba plicního moru může být 2 dny, a kdyby byl někdo v terénu na Madagaskaru, tak za ty dva dny nemusí být schopen dostat se do nemocnice v hlavním městě Antananarivo, kde byly antibiotika k dispozici, takže aby náhodou to cestovatele cestou nestálo život, tak od nás tu preventivní dávku antibiotik dostal, ale s velmi pečlivým poučením.
A ten mor se tenkrát objevil pouze na Madagaskaru?
Ano, on sice tam byly nějaké případy, že lidé, kteří byli postiženi morem, vycestovali do okolních ostrovů, ale v té době už platila velmi přísná mezinárodní pravidla a karanténa, takže ti pacienti byli zachyceni, izolováni a de facto ten mor se nám z Madagaskaru, který je naštěstí poměrně takovým odlehlým ostrovem, že je všude daleko, tak se nám nerozšířil dál, ale tam ta situace byla skutečně poměrně dost dramatická, protože mor se na Madagaskaru na venkově u krys a občas u lidí vyskytuje běžně, ale teď se to přenášelo vzdušnou cestou, takže teoreticky dokonce i v hlavním městě, dokonce postižená byla inteligence, to znamená ne lidé, co žijí velmi v nuzných, chudých podmínkách někde ve slamech. Takže teoreticky hrozně, že přiletíte na letiště, sednete si do taxíku a tam řidič může mít plicní mor a nakazí vás. Ale naštěstí díky globálnímu úsilí se to podařilo teda zase utlumit. umýt a teď na Madagaskar můžeme jezdit bez toho, aby jsme se nebáli aspoň v těch klasických turistických oblastech této epidemie.
Vy jste zmínil před chvílí Asii. Jaká rizika cestovatelům jedoucím, mířícím do Asie hrozí?
No, Asii bychom měli zmínit určitě, protože je to nejpopulárnější kontinent u českých cestovatelů a i nejvíc našich pacientů z těch, kteří jezdí do exotiky, tak právě směřují do Asie. Tady je důležité zmínit to, že těch rizik je celá řada, nicméně záleží to od okolností, od konkrétních detailů na straně jednak toho cestovatela, věk, zdravotní stav, užívané léky, ale současně to záleží od detailů toho pobytu nebo té cesty. To znamená, jestli jede na kongres do 5-hvězdičkového hotelu do hlavního města, nebo je to někdo, kdo studuje fakultu přírodních věd a bude tam sbírat v pralese brouky jeden měsíc v rámci své doktorantské práce. To jsou samozřejmě takové extrémy, ale mezi tím je spousta individuálních situací, takže ta rada by měla být čítána míru. Specifickou nemocí asijského kontinentu je japonská encefalitida. Ta se vyskytuje vlastně od východního Pakistánu až po Tichomořské ostrovy. To je nemoc, která velmi často nepostihuje zahraniční cestovatele, je spíše vzácnější, ale z řad místní populace si vyžádá každoročně 30 až 50 tisíc obětí na životech. Je to jedna z nejvážnějších nemocí, protože tam zhruba třetina umírá přímo na tu nákazu a přibližně z důvodu té zánětu mozku a nebo jiné části centrálního nervového systému. A 2/3 z přeživších většinou mají nějaký druh dlouhodobých až trvalých následků, včetně devastujících. Takže pacienty z Česka nebo ze Slovenska, kteří se nakazili japonskou encefalitidou v minulých dekádách, bychom spočítali na prstou dvou rukou možná, ale ve všech případech šlo velmi těžký stav s trvalými následky, pokud vím. Je to nemoc venková, je to nemoc noci, tmy.
A zase komár?
Ano, je to komár. A je to venkov, kde se chovají prasata, takže například v muslimských zemích toho až tak moc není, ale v těch dalších oblastech, zejména když jsou tam rýžová pole, stojí tam voda, kde se množí ten komár, tak potom už do toho celého epidemiologického cyklu chybí jenom nějaké ptáky, které tam přelétávají z oblasti do oblasti a které jsou naprosto mimo kontrolu a člověk se může nakazit. Já si pamatuju jeden případ studentky nákazy na Tajvanu, přitom Tajvan je poměrně vyspělá oblast, která byla na nějakém studijním programu, ale o víkend kde dělala výlety a bohužel asi někde na venkově v pralesu se nakazila japonskou encefalitidou a skončila s velmi těžkým stavem potom a s trvalými následky.
A když je to japonská encefalitida, vyskytuje se také v Japonsku?
To je takový historický název, ale v dnešní době už ona se vyskytuje pořád v Japonsku. Pořád jako teoretické riziko hrozí, ale těch případů nákazy v Japonsku není moc, je skutečně jenom pár. Jsou to takové vzdálenější, exotické, jaksi odlehlejší oblasti japonského venkova. Takže ano, Japonsko se pořád vyskytuje, nicméně ty klíčové oblasti s největším rizikem se přesunuly už na ten skutečný asijský kontinent.
A Asie také v posledních letech bojovala s epidemií SARS a MERS. Jak je na tom teď?
SARS naštěstí se utlumil, což teda je skoro takový malý zázrak, protože jednu dobu to vypadalo velmi dramaticky. SARS i MERS jsou de facto zoonózy. To jsou infekce, které se nám nikdy nepodaří dostat pod kontrolu. Vždycky se objeví nějaké nakažené zvíře, které se dostane do kontaktu s člověkem a tento dál může přenést potom na jiné lidi. MERS ještě pořád občas se vyskytují případy na Blízkém východě. Já myslím, že zejména čeští zdravotníci, kteří odjíždí pracovat na Blízký východ do nemocnic, mají velký respekt z této nemoci a když pacient má respirační příznaky, tak se musí velmi pečlivě chránit, až tak, jako by to u nás nedělali, aby se nenakazili MERSem v nemocnici při výkonu svého povolání. Přesně tyhle nemoci, které se pochází z přírody, najednou vzplanou, protože asi dojde k nějaké mutaci nebo k nějakému náhodnému sledu procesu a reakcí mezi tou živočišní říší a lidskou říší. A potom se najednou přenáší, že na SARS zabíjel v Torontu v Kanadě ve dvou nemocnicích lékaře i sestry. To bylo otázkou pár dnů, jak se to rozšířilo z kontinentální Číny přes Hongkong až do těchto vyspělých oblastí světa. Takže tyto respirační nákazy pocházející, šířící se bezkontaktně, u kterých ten koronavirus nebo jiný virus může lehce zmutovat, včetně viru chřipky například, to je úplně stejný příklad, tak ty nás jako lidstvo mohou asi ohrozit nejvíce. Nejsou to nákazy asi typu ebola, které vyžadují osobní kontakt například s krví, aby se člověk nakazil.
Posloucháte Český rozhlas Plus, hostem Leonarda Plus je docent Rastislav Maďar. Říkali jsme, že cestujete po celém světě, navštívil jste více než 90 zemí světa. Nedávno jste se vrátil z Vietnamu a z Laosu. Jaká jsou rizika tam?
Opět záleží od toho, jestli člověk jede někam do turistických oblastí na pár dnů jenom podívat se na chrám Luang Prabang, nebo tam bude trávit další dobu, bude tam pracovně a podobně. Je jestli bude v kontaktu se zvířaty, jestli bude v kontaktu se sladkou vodou, jestli bude někam do džungle, do jeskyně, to jsou všechno rizikové faktory. Nicméně takovým specifickým problémem subtropu a tropu celého světa je horečka dengue. Na to u nás není registrovaná očkovací látka, takže se na to trošku zapomíná. Přitom je to nemoc, která si vyžádá 25 000 lidských životů ročně. Počet nakažených se odhaduje 100 milionů, dokonce některé zdroje až 390 milionů nakažených ročně. Jsou čtyři základní humánní lidské serotypy a před několika lety, no, ten čas utíká, to už byl nějaký rok 2007, možná byl objeven i pátý. Byl to ale jenom na Borneu, v té malajské části v Saravaku, kde to bylo zjištěno jednoho z místních obyvatelů, poměrně mladého farmáře. Původně se myslel, že se jedná o dengue 4, ale nakonec potom ta specifikace ukázala, že ten nový virus je odlišnější. Vypadá to tedy tak, že nějaké nové varianty viru dengue, které mohou taky mutovat. Mimochodem RNA víry jako takové mají poměrně velkou tendenci mutovat na rozdíl od těch komplikovanějších DNA, tak RNA virus může v přírodě zmutovat a šířit se ve zvířecí populaci a jednou za čas se na základě nějakých náhodných faktorů přenést potom na člověka. Nicméně vzhledem k tomu, že od té doby jsme o tom nějak zásadně neslyšeli, tak si myslím, v rámci lidské populace, tak si myslím, že ten potenciál toho viru šířit se z člověka na člověka je zatím poměrně nízký, že můžeme vycházet z toho, že to hlavní ohrožení pochází z těch základních čtyř viru dengue, které známe už desítky let.
Ta mutace viru obecně, viru, bakterií, spojování se, je to velké nebezpečí pro lidstvo?
To je velmi velké nebezpečí. Zmiňovala to už ve svém vstupu paní primářka Roháčová. U antibiotik nám to přináší tu mikrobiální rezistenci. Antibiotika cestují s lidskou populací. U viru je to skutečně vznik nových patogenů, které by mohly velmi dramaticky obletět celý svět a i s poměrně vysokou smrtností letalitou. Pokud jde o tu antibiotickou mikrobiální rezistenci, tak tam už některé ty rezistentní kmeny dostávají geografické názvy, například New Dilly, metal, beta-laktamázu, produkující kmen Klepsiel a podobně, protože pochází z oblasti hlavního města Indie, New Delhi. Pamatuju si případ, když se jedna americká turistka utrpěla frakturu v průběhu turistického pobytu v Indii, byla operována v soukromé nemocnici. Na to získala nemocniční infekci. Následně byla převezena do Spojených států amerických, kde se ukázalo, že ten původce je rezistentní na všechny skupiny antibiotik, které jsou v USA registrovány, a ta pacientka té sekundární nemocniční nákaze podlehla nakonec. A tohle skutečně pro nás, pro celé lidstvo, velká hrozba a může nás časem vrátit. Ne absolutně u všech antibiotik, ale u některých, za které nemáme rychlou, účinnou a levnou náhradu, nás může vrátit o 90 let pospátku, kdy jsme ještě vůbec žádné antibiotika v medicíně neměli.
Abychom nevyvolali v posluchačích dojem, že cestování je nebezpečné, mohli bychom to uzavřít nějak pozitivně. Prostě stačí být obezřetný a dobře se na cestu připravit a můžeme jít do světa.
Ano, zase bychom se mohli vrátit k tomu úvodu, jak jsme začínali, že vůbec nás to nemusí stresovat. Existují statistiky, že když cestovatel se vrátí z cest a je spokojený, tak inspiruje 5 dalších lidí, aby zvažovali cestu do dané oblasti. A když se nakazí a má tam zdravotní problémy a trpí celou dobu a vrátí se zpět úplně znechucený, tak odradí 20 dalších lidí, aby do té oblasti nikdy nejeli. Takže si myslím, že člověk by se měl připravit, měli by spolupracovat i cestovní kanceláře. Některé cestovní kanceláře, i ty velkoobrátkové, takzvané, které vysílají čartrové letadla, tak se snaží banalizovat zdravotní rizika v té oblasti. A přitom, když je u nás hepatitida A, jsou epidemie, nebo meningokoka meningitida, ona zabíjí naši vlastní populaci, tak asi pravděpodobné, že to bude i v jakékoliv jiné destinaci světa, kor, když je to nějaká západoafrická oblast. Takže není potřeba se bát. Já myslím, že když člověk si dovolí zaplatit za zájezd, tak ty dvě dávky hepatitidy A vakcíny, která ho chrání na celý zbytek života, každou dá do jiného roku, na každou mu přispěje zdravotní pojišťovna, takže to ten člověk absolvuje. A známe mnoho případů, kde lidé se vrátili z takového organizovaného zájezdu z západní Afriky a potom museli dát v práci výpověď, protože jeho kolegové skončili v karanténě a tam docházelo k sociálnímu úplně odloučení, nikdo se s ním nebavil, protože zkomplikoval život svému okolí a to je úplně zbytečné. Takže znát rizika, přistupovat k tomu velmi zodpovědně, nebýt zbytečně odvážný. Samozřejmě neříkám, já sám si dám jídlo na ulici, to vůbec nevadí. Já sám se vykoupu někde ve vodopádu s tím, že vím, že jistou míru rizika sám u sebe připouštím. Nemusí člověk úplně se všeho bát a všeho se stranit, ale chce to prostě najít ten zdravý balanc, aby potom nelitoval celý zbytek života, že vlastně nedodržel to, co měl a že hloupě zariskoval.
Kam povedou vaše nejbližší cesty? Pojedete zase léčit pacienty do Afriky?
Ano, ano, určitě. Já se chystám zase na svůj tradiční letní misi. Ještě úplně nemám jistotu, jestli to bude jako obvykle v posledních 7 letech Malawi, nebo to bude jiná chudá země Afriky, ale ty přípravy probíhají a jenom se potom už následně vybere ta destinace, kde budeme léčit zase podle stejných principů nejchudší lidi na naší planetě.
Uzavírá docent Rastislav Maďar z Ústavu epidemiologie a ochrany veřejného zdraví Lékařské fakulty Ostravské univerzity. Děkujeme za návštěvu. Naslyšenou.
Děkuji za pozvání. Naslyšenou.
U mikrofonu byla a šťastné cesty přeje Andrea Skalická.